Jeni në valët e radios Evropa e Lirë, programin e gjuhën Shqipe e kushtuar Kosovës.
Dëgjues të nderuar, mirëmbrëma. Ju flasim drejt për drejt nga studioja qendrore e radios Evropa e Lirë në Prag. Unë jam Vullnet Poshka dhe otje me ju gjatë 30 minutave vijuese. Nga përmbajtja emisionit të veçojmë. Mandati i KFOR-it mbetet i njëjtë derisa nuk do të ketë vendim tjetër substancial, tha admirali Mark Fitzgerald. Prishtina e quan iracional propozimin rus që vendet që kanë njohur Kosovën të rishikojnë vendimin e tyre. Kosova dhe Serbia do të kenë të ardhme në Evropë, tha ambasadori amerikan në Beograd Cameron Manter. Shtetet e bashkuara kanë lidhje të pathyeshme me Izraelin, tha presidenti George Bush. Senatori John McCain beson se lufta në Irak mund të fitohet për 4 vjet. Rusia thot se favorizon baza ushtarake në Abkhazi. Për këto dhe zhvillime e tjera mollësisht në vazhdim të emisionit, por fillimisht ju transmetojmë buletin e lajmeve. Prishtinë, zëvendës kryeministri Kosovës Hajreddin Kuçi e ka quajtur iracionale kërkesën e Rusisë që vendet që e kanë njohur Kosovën të rishqyrtojnë vendimin e tyre. Kuçi tha se njohja e pavarësisë Kosovës po vazhdon me intensitetin e duhur, ndërsa Prishtina pret që këtë ta bëjë edhe Rusia. Rusia ende nuk ka qasje reale ndaj zhvillimeve politike në Kosovë. Mendoj se ky është qëndrim iracional, tha Kuçi. Sot në Moskë, ministrat e jashtëm të Indisë, Kinës e Rusisë kërkuan rifillimin e bisedimeve Kosovë-Serbi. Ne folëm për çështjen e Kosovës. Ne besojmë se ajo duhet të zgjidhet vetëm në kuadër të ligjit ndërkombëtar. Deklarata joni përmban qëndrimet tona se shpallja e njëanshme e pavarësisë së Kosovës e cënon rezolutën 1244. Rusia, India dhe Kina janë për vazhdimin e bisedimeve ndërmjet Prishtinës dhe Beogradit, tha ministri i jashtëm rus Sergej Lavrov. Beograd. Jam i sigurt se edhe Kosova dhe Serbia do të kenë të ardhmen e tyre në Evropë, tha ambasadori amerikan në Beograd Cameron Manter. Në një intervistë për mediat e Beogradit, Manter ka thënë se Shtetet e Bashkuara presin që qeveria e re e Serbisë të formohet në pajtim me vullnetin e qytetarëve, të cilët në zgjedhjet e fundit u përcaktuan për të ardhmen evropiane. Prishtinë. Shefi zyre slovene Vojko Volke ka njoftuar sot presidentin e Kosovës Fatmir Sejdiu për vendimin që Slovenia të hapë ambasadën e saj në Prishtinë. Slovenia do të vazhdojë edhe më tej të mbështesë Republikën e Kosovës me qëllim të avancimit të marrëdhënieve ndërmjet dy vendeve, tha Volk, i cili do të ushtrojë detyrën e të ngarkuarit me punë në ambasadën slovene. Sërish Prishtinë, 6 persona përfshirë një oficer policie janë arrestuar në Kosovë në ndryshimin për ndërlidhje me trafikimin e qenieve njerëzore. Policia tha se të gjashtët u arrestuan në Prishtinë dhe në dy komuna tjera. Gjatë aksionit, policia gjithashtu sekuestroi 10 dokumenta personale të falsifikuara, si dhe pajisje përfshirë një vul falso të shefit të unëmikut. Bruxelles. Ushtria e Serbisë do të ripërtri bashkëpunimin serioz ushtarak me Rusinë në nivelin ushtarako-teknik, tha në Bruxelles shefi shtabit të përgjithshëm Zdravko Ponoš. Ai bëri këto komente pas takimit me kreun e armatës ruse, generalin Yuri Baluyevski. Ponoš tha se ai dhe Baluyevski kanë këmbyer mendime edhe për situatën në rajon dhe për rëndësinë që të sigurohet paqja dhe siguria në Kosovë. Jerusalem. Presidenti i Shteteve të Bashkuara George Bush ju drejtua parlamentit izraelit me rastin e 60 vjetorit të krimit të Izraelit. Bush i tha Knesetit se Shtetet e Bashkuara kanë një lidhje të pathyeshme me Izraelin. Ne gjithashtu besojmë se shtetet kanë të drejtën të mbrojnë veten dhe se asnjë vend kurrë nuk duhet të detyrohet të negociojë me vrasësit të cilët kërkojnë shkatrimin e tij, tha Bush. Kryeministri izraelit Ehud Olmert tha se Izraeli është i gatshëm për paqe dhe se ai vetë po punon rreth vizionit amerikan për marrëveshjen paqësore izraelito-palestineze. Ndërkohë palestinezët sot shënuan 60 vjetorin e asaj që e quajnë katastrofë apo siç njihet në arabisht al-Nakba, kur qindra mijëra palestinezë braktisën shtëpitë e tyre apo u detyruan nga trupat izraelite të largohen pas krimit të shtetit izraelit. Columbus, Ohio. Kandidati presidencial republikan John McCain tha se beson që lufta në Irak mund të fitohet për rreth 4 vjet duke lënë atje një demokraci funksionale dhe duke mundësuar që shumica e trupeve amerikane të kthehen në shtëpi. Rivalet e tij demokrat në garën për shtëpinë e bardhë, Barack Obama dhe Hillary Clinton, janë zotuar se trupat amerikane do t'i kthejnë më një herë. Tbilisi, kreu i forcave aerore të Rusisë Aleksandr Zelin ka thënë se parapëlqen stacionimin e bazave ushtarake në Abkhazi, rajonin separatist të Gjeorgjisë. Gjeorgjia ndërkaq u përgjigj duke paralajmëruar se një hap i tillë do të shkelte ligjin ndërkombëtar. Frankfurt. Udhëheqësi shpirtëror tibetian Dalai Lama bëri thirrje për më shumë autonomi kulturore në Tibet, por theksoi se nuk do të dëshironte që ta shohë Tibetin të pavarur nga Kina. Dalai Lama i bëri këto komente në Gjermani pas një takimi me kryeministrin konservator të landit Hes. Abuja, Nigeri. Të paktën 100 veta e kanë humbur jetën nga një shpërthim në një naftëpërcjellës në Nigeri afër kryeqytetit Lagos. Fillimisht zjarri ka shpërthyer kur një ekskavator ka dëmtuar gypin e naftëpërcjellësit dhe pastaj ka ndodhur shpërthimi. Të paktën 40 persona janë plagosur. Shumica e viktimave kanë vdekur gjatë përpjekjes për të shpëtuar nga zona e rrezikuar. Ndoqet lajmet e radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelir.org.
Vazhdojmë me pjesën tematike. Mandati i KFOR-it do të mbetet i njëjtë përderisa nuk do të ketë ndonjë vendim politik substancial, ka thënë komandanti i lartë i NATO-s admirali Mark Fitzgerald. Gjatë një vizite të shkurtër në Kosovë, ai ka pranuar se periudha pas 15 qershorit do të jetë sfiduese, meqë nuk është saktësuar ende roli i Kombeve të Bashkuara dhe i Bashkimit Evropian pas hyrjes në fuqi të Kushtetutës së Kosovës. Nga Prishtina njofton Albana Isufi.
Ashtu si që është e paqartë faza tranzicionit në Kosovë, i paqartë mbetet edhe mandati i KFOR-it pas 15 qershorit, kur pritet të hyjë në fuqi Kushtetuta e Kosovës dhe rrjedhimisht transferimi kompetencave prej ulmikut të institucionet vendore dhe misioni Bashkimit Evropian. Kjo gjë është pohuar sot nga vet komandanti i Komandës së Bashkuar të Forcave Aleate në Napoli, admirali Mark Fitzgerald.
Our mandate remains the same. For KFOR will be still maintain the 12.
Mandati ynë mbetet i njëjtë. KFOR-i ende mbetet nën mandatin e rezolutës 1244. Ne do të punojmë me të gjitha organizatat ndërkombëtare dhe do të koordinohemi me autoritetet në vend, kështu që mandati ynë nuk do të ndryshojë. Forcat tona do të mbeten këtu dhe do të ruajnë sigurinë, tha admirali Fitzgerald gjatë një vizite që i bëri Kosovës. Admirali amerikan ka thënë se të vetmi nuzues nga selia qendrore e NATO-s në Bruksel kanë respektimin dhe veprimin në bazë të rezolutës 1244. Admirali Fitzgerald pranon se periudha e pas 15 qershorit do të jetë sfiduese për shkak të paqartësisë së rolit të misioneve ndërkombëtare në Kosovë.
As we look to the future, there's certainly challenges.
Sa i përket të ardhmës, sigurisht se ka sfida. Do të shohim se cili do të jetë roli i Kombeve të Bashkuara e cili i ULEX-it. E kur të vinë në pyetje çështja jon, do të presim udhëzues tjerë, por aktualisht respektojmë rezolutën 1244, tha admirali Fitzgerald, i cili nuk parashet të ndodhë ndonjë ndryshim në strukturën aktuale të forcave paqëruajtëse të NATO-s të vendosura në Kosovë.
Right now we're not planning on changing our force structure, our mandate.
Aktualisht nuk planifikojmë ndryshime në strukturën e forcës sonë, të mandatit tonë. Sigurisht se ka gjëra që mund të ndodhin në aspektin politik të cilat mund të ndryshojnë këtë, por tani mandati ynë nga Brukseli mbetet i njëjtë, tha admirali amerikan. Ndërkaq komandanti i KFOR-it, generali francez Xavier Boudemarnac, ka pranuar se janë duke shikuar me vëmendje zhvillimet politike në rrafshin ndërkombëtar që kanë lidhje me Kosovën.
Watching and waiting for the political developments.
Aktualisht ne po shikojmë dhe po presim zhvillimet politike, por përderisa nuk ka ndryshime domethënse, ne respektojmë rezolutën 1244, tha generali Demarnak. Ndryshe i paqartë mbetet edhe më tej trajnimi i forcës së ardhshme të sigurisë, ngritja së cilës forcë në bazë të pagos së Atisarit duhet të ndihmohet nga forcat e NATO-s. Përfaqësuesi i lartë ushtarak i NATO-s thotë se kjo çështje ende është duke u diskutuar në nivelin politik. Ndërkaq përderisa në këtë periudhë numri i trupave të KFOR-it mbetet i pandryshuar në 16,000, reduktimi i mundshëm i KFOR-it sipas admiralit Fitzgerald mund të marrë kohë.
As tensions start to decrease, as multi-ethnicity takes over.
Do të ketë reduktim atëherë kur tensionet të fillojnë të ulen, kur të ketë qeveri stabile. Ne i marrim përbaz tensionet politike, atmosferën politike dhe marrëveshjet mes partnerëve ndërkombëtar. Do të ishim shumë të lumtur po të fillonim reduktimin, thot admirali amerikan. Mark Fitzgerald, që është edhe komandanti i flotës detare amerikane në Evropë, ka vizituar sot Mitrovicën, ku i ka bërë thirrje shqiptarëve dhe serbëve që të ruajnë qetësinë, të rezistojnë dhunës dhe të jenë të përmbajtur gjatë procesit të pajtimit. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Albana Isufi.
Në Prishtinë sot filluan konsultimet e udhëheqësve të institucioneve dhe të gjitha partive parlamentare për sistemin zgjedhor që do të përcaktohet me ligj. Ndërkohë opozita vazhdon të kërkojë mbajtjen e zgjedhjeve në të dyja nivelet për vitin e ardhshëm. Kronike përgatitur nga Ziadin Gashi.
Presidenti Kosovës, Fatmir Sediu, i ka filluar sot bisedimet me të gjitha partitë parlamentare në lidhje me sistemin zgjedhor që do të përcaktohet me ligj. Sediu tha se ligji për zgjedhjet, si në nivelin lokal, ashtu edhe ai për zgjedhjet në nivelin qendror, bie mbi fushat e obligimeve që parashet pakoja Tisarit për institucionet e Kosovës. Andaj, ai tha se ky ligj do të shkojë për miratim në kuvend, vetëm pasi që të ketë marrë paraprakisht një konsensus nga spektri i gjerë politik vendor.
Mendoj se ishte një debat jashtëzakonisht përmbajtësor sa i përket përmbushjes obligimeve tona që kanë bënë me ligjet që dalin nga pakoja e presidentit Atisari. Në këtë kuadër është edhe ligji mbi zgjedhjet në Kosovë. Dëshira jonë themelore është të krijojmë një ligj bazik që do të sfidojë korat, do të qëndrojë gjatë.
Presidenti Fatmir Sejdiu nuk ka dashur të komentojë asgjë lidhur me mundësinë që në Kosovë të organizohen zgjedhjet 9 muaj pas hyrjes në fuqi të pakos Atisarit, që nënkupton pranverën e vitit të ardhshëm. Ai tha se aktualisht po diskutohen vetëm çështjet që kanë të bëjnë me sistemin e zgjedhjeve dhe nuk po shqyrtohen nismat e ndryshme që vijnë nga partitë politike.
Qëllimi jonë është themelor që ne të shkojmë në përgatitjen e ligjit, një ligj që do të shndërrojë kohë, do të jetë për mandatet shumëta zgjedhore. Nuk ka të bëjë me një mandat zgjedhor apo për një, themi dy, po të ketë një ligj, një përmbajtje të mirë edhe nga hartimi, themi normoteknika që quajnë, por edhe nga përmbajtja me parimet më të mira, po që edhe i përshtatën Kosovës, që do të sfidojë kohë më gjatë.
Në anën tjetër, opozita insiston që zgjedhjet të mbahen ashtu si e parashet dokumenti Atisarit. Zëdhënës i Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës, Besnik Tahiri, tha sot se viti i ardhshëm do duhej të ishte viti zgjedhjeve, fillimisht atyre parlamentare e më pas edhe i zgjedhjeve në nivelin lokal.
Aleanca për Ardhmërinë e Kosovës e vlerëson se zgjedhjet për parlamentin e Kosovës duhet të ndodhin në bazë të kalendarit i cili është përcaktuar në propozimin gjithëpërfshirës të prezidentit Atisari, që nënkupton se që pas periudhës tranzitore, do të thotë pas 15 qershorit, në afat 9 mujor duhet të shpallen zgjedhjet për parlament, që nënkupton që në vitin e ardhshëm, në pranverën e vitit të ardhshëm, duhet të ndodhin zgjedhjet, po ashtu sa i përket zgjedhjeve lokale, ato janë të mandatuara qartë dhe duhet të ndodhin në fund të vitit të ardhshëm.
Me hyrjen në fuqi të kushtetutës, përveç fuqizimit të institucioneve të Kosovës me përgjegjësi shtetërore, parashihet dhe krijimi organeve dhe shërbimeve të reja shtetërore, ndërkaq konsolidimi institucioneve në të dyja nivelet në shtetin e Kosovës parashihet në një afat prej 9 muajve përmes procesit të rregull të zgjedhor. Në këtë pik, pozita thot se zgjedhjet janë bajtur në fund të vitit 2007 dhe kanë mandat 4 vjeçar për kuvendin dhe 5 për presidentin, përderisa opozita kërkon që ato të mbahen 9 muaj pas hyrjes në fuqi të pakos së presidentit Atisari, dokument ky që fillon të zbatohet nga 15 qershori, atëherë kur hyn në fuqi dhe kushtetuta e Kosovës. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Shërbimi policor i Kosovës i ka hedhur poshtë akuzat e Këshillit Nacional Serb, sipas të cilit pjesëtarët shqiptarë të këtij shërbimi po i friksojnë të rinjtë serb në Gračanicë dhe mjedise tjera. Pala serbe thotë se ato janë shkak për kthimin në SHPK të 250 policëve serb, por nën komandën e UNMIK-ut. Kronike Bekim Bislimit.
Shërbimi policor i Kosovës i ka hedhur poshtë akuzat e Këshillit Nacional Serb të Kosovës se pjesëtarët shqiptar të shërbimit policor të Kosovës po bëjnë presion mbi serbët lokal. Akuzat e tilla i ka bërë Veli Mirilić, kryetar i Këshillit Nacional Serb, duke i parashtruar ato si arsye për kërkesën e këtij këshilli, që i ka bërë përfaqësuesve të administratës ndërkombëtare që 250 policët serb të suspenduar të kthehen në shërbim pa kurfar kushti, siç thot ai, në përputhshmëri me rezolutën 2244 të Këshillit të Sigurisë.
Mi smo tražili zbog nestabilnosti i nebezbednosti, zbog sve češćeg šikaniranja pretežno srpske omladine.
Ne këtë e kemi kërkuar për shkak të jo stabilitetit, pasigurisë si dhe për shkak të friksimit çdo herë më të shpesh të rinis kryesisht serbe në Gračanicë dhe mjedise tjera serbe, në të cilat policët serb të shërbimit policor të Kosovës e kanë braktisur këtë shërbim në shenjë të revoltës kundër shpalljes së njanshme dhe jo legjitime të pavarësisë të Ailiç. Në anën tjetër, Arben Beka, zëdhënës i shërbimit policor të Kosovës, thot se ky shërbim i hedh poshtë akuzat e Këshillit Nacional Serb.
Këto akuza janë pa baza. Gjithë pjesëtarët e shërbimit policor të Kosovës punojnë në bazë të kodit etikës, punojnë në zbatim të ligjeve të aplikueshme të Kosovës, dhe sa i përket dënimit apo punëtorëve të fiksuar
Ndryshe që nga muaj i shkurt i këtij viti, prej 710 pjesëtarëve të shërbimit policor të Kosovës, rreth 250 prej tyre kanë refuzuar të punojnë, për shkak se sipas tyre kjo do të thoshte se ata e pranojnë shtetin e Kosovës. Këta polis janë suspenduar, ndërka që zëdhënës i shërbimit policor Beka thot se përkthimin ose moskthimin e tyre në detyr janë duke u pritur rezultatet e hetimit e inspektoratit policor të Kosovës.
Ndryshe kemi pasur edhe raste që disa oficer të nacionalitetit sërbe dhe janë këthyr dhe kanë vazhduar punët.
Pas suspendimit të polis dhe sërb të shërbimit policor të Kosovës, bëshlëku në stacionet policore është plotësuar me polis shqiptar dhe të komuniteteve tjera, si dhe me polis ndërkombëtar, ndërkaq Këshilli Nacional Serb ka porositur Bashkësinë Ndërkombëtare dhe UNMIK-un se moskthimi i policëve serb të shërbimit policor të Kosovës nën komandën e UNMIK-ut do të krijojë rreziqe për incidente më të mëdha si dhe rrezik të përgjithshëm për sigurinë. Ilić ka thënë se duhet kërkuar mekanizma në përputhje me rezolutën 1244.
Postoje mekanizmi, tu ima mogućnosti da se ovaj znači ispoštuje jedno drugo, znači povratak srpskih policajaca u skladu sa rezolucijom pod komandnom odgovornošću oni koji imaju najveću odgovornost, odnosno i jedinu po rezoluciji 1244.
Ekzistojnë mekanizma dhe mundësi që të respektohen që të dyja do të thotë kthimi i policëve serb në përputhje me rezolutën dhe nën komandën dhe përgjegjësinë atyre që e kanë përgjegjësinë më të madhe dhe të vetme sipas rezolutës 1244, tha Ilić. Sidoqoftë, në të gjitha regionet e Kosovës përveç veriut të saj, deri më tash është kryer tranzicioni në polici që do të thotë se komandën e ka marrë shërbimi policor i Kosovës, ndërkohë që UNMIK-u e ka funksionin e këshilldhënies. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Qarqet e ndryshme të mbështetura nga segmentet e caktuara të Beogradit do të tentojnë të inskenojnë situata nga të cilat do të ndërtonin paralelizmën në Kosovë, thot mysafiri këtij edicioni Ismail Hasani, profesor universitar. Me zotin Hasani rreth zhvillimeve në Kosovë ka biseduar korespondenti ynë në Prishtinë Arton Konushevci.
Zotë Hasani, si ishin zhvillimet e fundit politike në Kosovë duke marrë për bazë edhe zgjedhjet serbe të cilat u zhvilluan në Kosovë?
Tani mund thuhet se zhvillimet politike në Kosovë kanë një trend normal, përkundër shqetësimeve që bashkësia ndërkombëtare po edhe institucionet legale në Kosovë patën ngritur pare se ato të ndodhin. Do me thonë, ishin për të pranishme përpjeket për t'i parandaluar ato, sidomos zgjedhjet lokale, me gjithatë e procesi rrodhi, por nuk ka konsekuenca të pa dëshirueshme, aq sa njerëzit kanë pas shqetësimin para se ky proces ndodhte. Përndryshe, sa i takon zhvillimeve të përgjithshme politike, mund thuhet se ka një trend të stagnacionit në kuptimin pozitiv të fjalës sa i përket jetës institucionale dhe zhvillimeve politike në Kosovë.
Cili mendoni se do të jetë ndikimi i zgjedhjeve serbe?
Marë për basë jetën institucionale në Kosovë dhe platformën që kanë mekanizmat ndërkombëtar që janë të involvuar në zhvillimet politike në Kosovë në mënyrë të drejtë për drejtë ose të tërthërt, nuk mund të ketë implikime të drejtë për drejta politike në kuptimin negativ të fjales, base nuk përjashtohet mundësia që qarqet e ndryshme të mështetura nga politikat të caktuare, segmentet të caktuare të politikës agresive që vjen nga Beogradi mund të inskenoj situatet e ndryshme të përpjekjeve për ndërtuar paralelizmën Kosovë, po në mënyrë legale, në mënyrë legjitime, nuk mendoj se do të ketë situatet e tilla që mund të jenë shqetësuese për realitetin kosovar.
Veriu i Mitrovicës po vazhdon të mbetet problem për Kosovën. Mendoni se ka angazhim nga institucionet vendore dhe ndërkombëtare që vërtet të zgjidhet kjo çështje?
Unë mendoj se institucionet vendore janë të limituar asaj përket integrimit të tërsishëm apo edhe integrimit të pjesëshëm të veriut të Kosovës në jetën institucionale në Kosovë. Jo vetëm para aprovimit të kushtetutës së Kosovës, por mbase edhe pas aprovimit të kushtetutës së Kosovës një situatë tillë mund ta kemi. Problemi është se ky proces i integrimit të vështirë duhet të kuptohet si proces real. Në këtë kuptim, mendoj se edhe institucionet vendore, edhe faktori ndërkombëtar duhet bëj përpjekje të jetoj me logjikën e blerjes së kohës për integrim të kësaj pjese të Kosovës e cila de facto është jashtë jetës institucionale në Kosovë. Por ne duhet kemi parasysh se frustrimet që ka ndodhë pas aktit të shpallës së pavarësisë në njërën anë dhe në anën tjetër veprimi dhe matutje i këtyre trafikantëve që bëjnë përpjekje dhe matutje të jetojnë me ëndrat e para 17 shkurtit, mbase kanë efektin e vetë dhe nuk lënë mundësi që të mos vrehen këto pasoja në lëvizjet e përgjithshme që manifestohen në jetën jo institucionale në Kosovë.
Në këtë kuadër, pas 15 qershorit pritet një reduktim i UNMIK-ut dhe marrja e detyrave nga ULEX i cili nuk pranohet në veritë e Kosovës. Si e parashihni situatën pas kësaj date?
E para, në çka mendoj se faktori ndërkombëtar do duhet të llogaritë është një partneritet konfidencial midis ULEX-it dhe organizatës së Kombeve të Bashkuara. Unë mendoj se edhe matutje ka përplasje, mund të jetë përplasja jo e drejt për drejt midis ULEX-it dhe organizatës së Kombeve të Bashkuara për fashësuesi special në Kosovë, por nëse shpërfaqet edhe matutje kjo përplasje si kjo mungesë komunikimi, atëherë mund të ketë pasoja në partneritet me institucionet e Kosovës për ndërtimin e një platforme të përbashkët e që ka për detyrë implementimin e kushtetutës Kosovës që nga 16 qershori. Nëse nuk ndodh kjo, fillimi implementimit të kushtetutës Kosovës që nga 16 shtatori me partneritet midis përfaqësuesi special të KB-s, ULEX-it e posaçërisht institucioneve të Kosovës, atëherë mund të llogarisim se cenojmë pakon e hartisorit mbi të cilën është ndërtuar edhe shteti i Kosovës.
Ismail Hasani, analist nga Prishtina. Disa familjarë të personave të zhdukur sot protestuan para zyres për personat të zhdukur dhe mjekësi ligjore, duke kërkuar identifikimin e trupave të pajet që gjenden në morgun e Prishtinës. Nga ana tjetër, udhëheqës të kësaj zyre pohojnë se analizat e ADN-s të 435 trupave të pajet që gjenden në morg nuk përputhen me gjakun që kanë dhënë familjarët. Kronike përgatitur nga Nadia Ahmeti.
Familjarë të mlefosur sot kanë kërkuar identifikimin sa më të shpejtë të trupave të pajet të afërmeve të tyre që gjenden në morgun e qendrës klinike universitare të Prishtinës. Nesrete Kumnova, kryetare shoqatës thirrje të nënave, pohon se 435 trupat të pa identifikuar mbahen në morgun e Prishtinës për shkak të neglizhencës së autoriteteve kompetente për identifikimin e tyre.
Ne sot kërkojmë informata konkrete. Pse nuk identifikohen këta trupa, le ta gjejnë mënyrën jo arsytime. Për disa familje që jemi këtu, këtë grupi është kthy. Një pjati grupis është këthy, ku në mesin e pëtën e jam, edhe une, 5 jam këthy që në mamë e djalin, djali jam së shëthy. 1000% trupin e djalit e kom në frigoriferin e OMPF-it.
Edhe e mandua jetishi beson se trupat e dy djemve të saj gjendën në morgun e Prishtines.
Njeni 20 vjeçar, tjetri 19 vjeçar. Në grup kanë qenë 11, kanë dalë për 11 dhe 2, kanë dalë për në Kosovë, jo në Serbi. Në Vrbnic, këta tjerët i ka mark pori edhe i kanë tërku në mark travesit, për i mërko travesit i në ardhë këto, edhe non trupa janë këto, edhe dy djemë të mi kom këto, që non dhe vjetë.
Edhe Arsim Gërgjaliu nga zyra për personat të zhdukur dhe mjekësi ligjore, pohon se numri mbetjeve mortore të pa identifikuara në nënbikqyrje të këti instituti është 435. Në mesin e tyre, thotaj, 382 trupa janë ekshumuar në Kosovë dhe 54 trupa tjerë mbesin ende të paidentifikuar nga grupi që është transferuar nga Serbia në qershor të vitit 2006. Megjithatë, Gërgjaliu pohon se të gjitha këtyre të mbeturave mortore u është kryer autopsia dhe mostrat e eshtrave janë dërguar për analizat të ADN-s.
Analizat të cilat na kthehen nga komuniteti ndërkombëtar për personat të pagjetur rezultojnë me negativitet, do thotë nuk përputhen analizat apo mostrat e kockave të cilat ne kemi në frigoriferin ton me gjakun e familjarëve të dhënë. Mirë po, bazuar nga përvoja se kemi pasur, do thotë, gabime të shumta edhe në të kaluarën të disa familjarëve, ka rezultuar me faktin se shumica e familjarëve kanë bërë gabime në varrosin e në emër të afërmit të tyre, të tëtë kanë varrosin dikën tjetër.
Gërgjaliu shprej dyshimin se janë bërë gabime në varrosin e trupave të pajet. A i thotë se mbi 2000 familje kanë varrosur të afërmit të tyre pa asnjë analizë të ADN-s.
Ne kemi kërkuar nga institucionet që të punohet në aspektin që të bindin ata familjar, jo të prekim varet e tyre, por të marim gjakun edhe të tyre familjarve të cilët nuk kanë dhënë kur gjak, dhe thotë. Se nuk e përjashtojmë këtë mundësi sepse kemi nga përvoja, kemi pas raste të tilla të shumta, ndaj nuk e përjashtoj. Se ne kemi përsëritur disa herë dërgimin e mostrave në komitetin ndërkombëtar, dhe kanë rezultuar me negativitet.
Ndryshe që nga përfundimi i luftës në Kosovë, personat e zhdukur konsiderohen rreth 2000 veta. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Evropa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21.
Radio Free Europe.
Nga faqet e shtypit ndërkombëtar për sot zgjodhëm një artikull nga e përditshmja amerikane Christian Science Monitor mbi fitoren e forcave demokratike në Serbi dhe domethënien që kjo fitore kanë orientimin e ardhshëm të këtij vendi. Gazeta shkruan se vota për orientimin pro-evropian mund të ketë sfiduar profilin e Serbisë si viktim fataliste që nuk heq dorë nga mitet antike. Artikullin për transmetime ka përgatitur Arban Avidishiki.
Në Evropë dhe në Shtetet e Bashkuara, javën e fundit është shtruar pyetja nëse ka shpresë për një të ardhmë paqësore në Serbi, apo nëse historia në ish Jugosllavi gjithmonë duhet formsohet me tragjedi. Kështu shkruan në numrin e sotëm me përditshmja amerikane Christian Science Monitor. Në këtë kuadër, gazeta shkruan se për të arritur deri tek një përgjigje, fituesi i zgjedhjeve parlamentare në Serbi, Boris Tadić, duhet që brenda 90 ditësh të gjejë një partner koalicioni për të formuar qeverinë. Por sipas disa diplomatëve dhe analistëve, zgjedhjet kësaj radhe kanë sfiduar atë profilin nëpërmjet të cilit serbët janë prezantuar si viktima fataliste, jo të gatshme për të hequr dorë nga mitet antike. Christian Science Monitor citon Marshall Harris, ish ekspertin e Departamentit Amerikan të Shtetit mbi Ballkanin, të ketë thënë se Serbia gjithherë ka qenë vendi më i pazhvilluar në Ballkan, i cili ka shikuar drejtlindjes, por këto zgjedhje, thot zoti Harris, mund të dëshmojnë se nuk është edhe aq zi siç duket. Shtetet e Bashkuara dhe Evropa do të pranojnë se ka ende shpresa. Fitoria e demokratëve në Serbi, të paktën me votën e popullit, mund të arsyetojë ata në Evropë të cilët kanë thënë se Beogradi meriton një dietë të qëndrueshme të garancive pozitive dhe karrotave, dhe jo një qëndrim të ashpër dhe shkopint për ta mbajtur Serbinë në izolim deri në dorëzimin e të akuzuarve për krime lufte. Christian Science Monitor shkruan se disa analistë thonë se serbët mund t'jen ndier shumë krenar për t'u antarësuar në institucionet si kur që është bashkimi evropian, por me ekonomin e tyre të lëkundshme, shumë serbë tashmë janë duke shikuar vendet fqinje për rreth dhe duke u përball me realitetin. Kjo klim në Serbi mund t'a ketë detyruar Tadićin dhe demokratët që ma shpërsi të kundërshtojnë shtetësinë e Kosovës dhe pavarësinë e saj, por në mesin e demokratëve, megjithatë ekziston një mirëkuptim i pathënë se Serbia nuk do të hyjë në luftë për të rimarë Kosovën, shkruan Christian Science Monitor. Partia Radikale ndërkaq po të fitonte një mbështetje më të fuqishme, mund të përkrah bandat dhe kaosin në rajonin e Mitrovicës. Ndryshe në Kosovë po mbretron një ndjenjë më e lehtësuar në mesin e zyrtarëve perëndimor, duke e parë si të pamundshëm koalicionin midis forcave radikale, të cilin ata e konsiderojnë si një makth. Por me gjithë lehtësinë që është krijuar, nacionalistët thonë se ata ende mund të fitojnë mbështetjen e shumicës parlamentare për të formuar qeverinë e tyre. Zoti Tadić tani përpiqet ta bindë Partinë Socialiste për të hyrë në koalicion me të, partinë e dikurshme të Slobodan Miloševićit, por shkruan në fund Christian Science Monitor, i ktill është Ballkani.
Dhe në fund parambylljes ju përkujtojmë disa nga titujt e emisionit. Mandati i Kforit mbetet i njëjtë derisa nuk do të ketë vendim tjetër substancial, thot admirali Mark Fitzgerald. Prishtina e quan iracional propozimin rus që vendet që kanë njohur Kosovën të rishqyrtojnë vendimet e tyre. Kosova dhe Serbia do të kenë të ardhme në Evropë, tha ambasadori amerikan në Beograd Cameron Mande. Shtetet e Bashkuara kanë lidhje të pathyeshme me Izraelin, tha në Knesetin Izraelit presidenti George Bush. Kandidati presidencial John McCain beson se lufta në Irak mund të fitohet për 4 vjet. Dëgjues të nderuar, kjo ishte e tëra për edicionin e mbrëmjes të radios Evropa e Lirë. Përsëri do të jemi bashkë nesër në emisionet e orës 9, 12, 16 dhe 21. Nga Praga ju urojmë natën e mirë.